Radio Fórum.
Dobrý večer. Od začátku roku se mezi Severní Afrikou a Itálií utopilo už 1500 běženců, kteří se vydali na starý kontinent za vidinou lepšího života. Členské země Evropské unie hledají způsoby, jak dalším tragédiím zabránit. Na březích Afriky totiž čeká podle odhadů další nejméně milion adeptů nebezpečných transferů. V zemích Evropské unie je ročně podáno přes 500 000 žádostí o azyl. Většinou jde o muslimské imigranty, kteří touží v Evropě zůstat. Státy, které se už dnes potýkají s početnými menšinami, je vnímají jako další ekonomické a sociální riziko. Měla by Evropa uzavřít své brány, anebo se naopak o uprchlíky solidárně podělit? Mělo by Česko přijímat více běženců, nebo raději usilovat o jiná řešení? A jaká? Dá se migraci do Evropy zabránit prací a pomocí v problematických oblastech? Právě o těchto otázkách bude dnešní Radioforum. U mikrofonu je Lucie Vopálenská. Ve studiu srdečně vítám dnešního hosta, ředitelku České kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci, paní Lucii Sládkovou. Díky, že jste přišla. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A po telefonu zdravím také první diskutující, paní Jitku Škovránkovou, koordinátorku syrských programů organizace Člověk v tísni. Hezký večer.
Dobrý večer.
A zdravím i našeho posluchače, pana Františka Staňka. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Výborně, všichni se slyšíme. Dámy a pane, začnu možná trošku skepticky, nicméně paní Sládková, má podle vás současný složitý problém s migrací do Evropy vůbec nějaké dobré řešení?
No, vzhledem k tomu, že všechno na světě má řešení, pak určitě i tento problém má řešení. Já bych se na migraci nerada koukala jako na hrozbu. Je to výzva. To řešení určitě nebude jednoduché a bude takové mnohovrstevnaté. Nebude to jedno opatření, ale takový vějíř opatření nebo řekněme balík opatření, která jsou nutná udělat proto, aby se imigrace do Evropy dostala do mezí, které lze řídit. Samozřejmě, že v tom bude práce členských států nebo respektive agentury Frontex přímo ve Středozemním moři, tak aby už nikdo neumíral. Rozhodně tam bude muset být velká míra odpovědnosti jižních států, tak aby všichni byli zaregistrováni. No a samozřejmě to musí být doprovázeno prací i v těch zdrojových státech. A to tak, aby ty lidi přestali mít důvod jezdit někam jinam. Musím říct, že to nejsou jenom muslimové, jsou to samozřejmě třeba i syrští křesťané, kteří tam...
Je to pravda, ale že muslimové převažují, jak jsem řekla v úvodu?
Převažují, protože tam hodně převažují státy subsaharské Afriky, to je pravda.
Říká Lucie Sládková z Mezinárodní organizace pro migraci. Paní Škovránková, uprchlíci umírali ve Středozemním moři už dříve, od roku 2000 jde o 22 000 obětí. O problému se vědělo, ale členské státy nic kloudného nevymysleli, tvrdí například Tomáš Hajšman, dlouholetý šéf naší migrační politiky na ministerstvu vnitra. Má podle vás pravdu a napadá vás, co vymyslet měli, i když po bitvě nebo takhle s odstupem už je každý generál, ale když bychom navázali na paní Sládkovou, že těch opatření je vícero. Kde je ta chyba tedy z minulosti?
Tak já myslím, že se situace částečně měnila, že to není, že by existoval nějaký status quo a vlastně se vůbec nic nedělo, ale řekla bych, že možná v posledních letech vidíme spíš jaksi takové restrikční kroky, které se staly. To znamená, že se zrušily některé právě ty záchranné akce ve Středozemním moři, kde se zachraňovaly vlastně ty lodě, kdy se začíná stavět plot prostě někde v Maďarsku, že jo, pro uprchlíky. To samé se děje na samotných hranicích ze Sýrii, kde vlastně všechny okolní státy jsou čím dál tím striktnější, co se týče možnosti přejít hranice a vlastně veškeré, nebo vlastně dá se říct, že všechny státy de facto uzavřely svoje hranice pro uprchlíky. Takže neřekla bych, že je všechno nějaký status quo. Myslím, že se hledaly cesty, nicméně pan Hajšman má pravdu, že se o tom až tolik nemluvilo a teďka myslím, že prostě ten problém samozřejmě narůstá. Samozřejmě narůstá i pocit ohrožení lidí v Evropě, ale myslím si, že bychom měli právě myslet na nějaké ty naše sdílené hodnoty a na to, na nějaké ideály, vlastně, na kterých ta Evropa je postavená. Neměli bychom zkrátka zavírat dveře a bránit jenom sami sebe.
No, to je hezké, co říkáte. Já s vámi souhlasím, ale na stranu druhou, jestliže teď převažují ty restrikční kroky, staví se ploty v jižní Evropě, na hranicích se Sýrií, chápu vás dobře, že to tedy nehodnotíte jako správné opatření, správná opatření?
No, myslím si, že jsou krátkozraká, že ta restrikce nikam moc nevede a pak, když vidíme, že lidi stejně volí tak strašně riskantní kroky, jako je za několik tisíc dolarů se nechat nalodit na člun, což pro ty rodiny je prostě strašný krok, nebo není to rozhodně jednoduché, tak jako by to bylo třeba pro nás, protože to jsou jejich celo vlastně rodinné a celoživotní úspory, které do toho vloží. Takže si myslím, že ano, ty kroky nejsou správné, nicméně je nejvíce uprchlíků od druhé světové války a jasné, že zkrátka to řešení není tak jednoduché, jako bylo třeba dřív.
Mm-hmm. Obracím se na Františka Staňka. Pane Staňku, jaký je váš názor? Stavět ploty a přijímat restrikční opatření a nebo raději více dbát na ideály, na nichž je Evropa postavena a přijímat ve větší míře uprchlíky?
No takhle, já bych to, jestli můžu, rozdělil na dvě části, na Blízký východ a na Afriku, jo. A vtip je v tom, že vlastně, jak tady už bylo řečeno, jde o to, že ta intenzita je čím dál tím větší a je to daný tím, že ty země jsou ve válečném stavu. Jak Blízký východ, tak ta Afrika, vezměme si jenom třeba Sudán, Nigérii a Boko Haram, a teď bych mohl mluvit ještě třeba o Hamasu a tak dále z Blízkého východu. Takže to jsou ve válečném stavu a ty lidi opravdu nevědí, co a jak, a prostě emigrujou, prostě jdou jinam, protože tam v té nebezpečné lokalitě prostě už nemůžou být. To nejsou jenom lidi, kteří by chtěli za prací. To jsou prostě nešťastníci. Je potřeba jim pomoct to v každém případě, protože jestliže jsme v nějakým demokratickým systému, co se týče Evropské unie, tak Evropská unie má ročně příjem miliardu eur na tyhle ty věci, nevím, jestli je to málo nebo hodně, a náš stát se podílí 50 miliony na tom. Mm-hmm. Takže je potřeba vidět, že ta Itálie třeba a na rozdíl od těch ostatních vnitrostátů šengenského prostoru je v tom, že má velmi tíškovou situaci v tom, že vlastně my, k nám se ty azylanti moc nedostanou, nebo žádosti azyl, protože poprvé musí žádat první hraniční zemi bezpečného přístupu, to znamená, my sem dostaneme až něco, až co, dejme tomu, po nějaký domluvě v Evropské unii nebo v Radě Evropy se dohodne.
Rozumím. To znamená, pokud vás správně chápu, byl byste asi určitě pro větší solidaritu, ano, s těmi jižními zeměmi, jako je Itálie, ale třeba
hlavně
i Řecko.
Já bych byl hlavně proto, aby teda už přestali jako v tom smyslu takový ty hrátky, že v tom Itálii prostě nechají. Potřeba tam nadspat hodně moc peněz, vytvořit jim tam nějaké podmínky a potom co s nima, že jo? Říkám znova, oni zůstanou v té Itálii, protože to je první bezpečnostní zem, která, kde oni můžou požádat o azyl. My jsme až někde prostředků, takže nám se nikdo nedostane, moře tady nemáme, aby k nám nikdo doplaval, takže my můžeme být teď zatím v klidu, ale vtip je v tom, že ta Itálie jako první země to odnese.
Rozumím, říká pan František Staněk, vydržte prosím oba na lince i s paní Škovránkovou. Paní Sládková, roční italská operace Mare Nostrum prý zachránila na 150 tisíc životů. Ovšem podle kritiků 150 tisíc hladových krků. Itálie žádala o finanční výpomoc, ale nedostala ji, protože loni na podzim tento program skončil a počty utonulých strmě stouply. Jenže pašerácký biznis nyní jede vesele dál a počty žadatelů o azyl některak neklesají. Jak tedy hodnotit Mare Nostrum podle vás?
Pokud budeme Mare Nostrum hodnotit z humanitárního hlediska, pak je to jednoznačně plusové. Byla to akce, která skutečně zachránila 150 tisíc lidských životů.
A z politického hlediska?
I kdyby jich zachránila míň, tak to mělo smysl. Z politického hlediska já jsem byla přesvědčena, že Itálie doufala, že se připojí alespoň finančně další země Evropské unie nebo Evropská komise jako taková. A vlastně ta poslední rada v Bruselu vlastně řekla totéž, to znamená, že bude posilovat všem už ne jednotlivé členské státy, ale Frontex, což je agentura na ochranu hranic, a že tedy budou zachraňovat lidi ve Středozemním moři. Takže z tohohle úhlu pohledu se dá říct, že ano, že Mare Nostrum rozhodně posloužilo dobré věci. Z politického hlediska je to takové trošku dvojaké, bych řekla, ale já neumím hodnotit humanitární operaci, nápomocnou organizaci politicky. Takže pro mě, pokud mám říkat za sebe jako za Sládkovou, tak samozřejmě to smysl mělo a veliký.
Je tam samozřejmě, jaksi ten osten otázky, že čím více se zachrání, tím více lidí bude možná chtít následovat své předchůdce.
Takhle já se na to ale nemůžu koukat.
Středozemní moře.
To ne, to takhle, to já odmítám tohle tu tezi. Já jsem ještě chtěla říct ale jinou věc. My tady mluvíme o uprchlících a migrantech. Z právního hlediska jsou to žadatelé o azyl a všichni v celé Evropě víme, jak se k takovým lidem chovat. Jinými slovy, víme, jak s nimi nakládat, víme, na co se jich ptát, a víme, že pokud žádají o tedy takzvaně azyl nebo nyní mezinárodní ochranu, tak všichni víme, co dělat. Neumíme si poradit pravděpodobně s těmi, kteří prostě utíkají z toho prostoru, jak správně řekl můj předřečník, prostě proto, že tam nemůžou žít, že tam jsou válečné konflikty, přírodní katastrofy.
Ale zrovna ti by přece o azyl požádat mohli,
ano? No to
ne?
Právě ne, protože Ženevská konvence ani New Yorkský protokol nemá ve svém obsahu útěk před válkou. Musí to být persekuce ze strany státu z důvodu politického, etnického, příslušnosti k sociální skupině, rasy a tak dál.
Válka to tedy není.
Válka to tedy není.
Paní Škovránková, aktuálně je zapotřebí vymyslet, co s těmi, kteří čekají na severoafrických březích. Lídři unijních států už odsouhlasili trojnásobné navýšení finančních prostředků na ochranu hranic. To je ta agentura Frontex, o které paní Sládková hovořila. A hodlají pašerákům jejich plavidla potápět. Je to podle vás dobrý krok teď v tuto chvíli? Je to alespoň dílčí úspěch?
No, já si myslím, že dokud bude existovat poptávka po takových službách převozu zkrátka do Evropy, tak se cesta najde. Vidíme, to je podobná zkušenost jako s drogami, bych řekla. Pakliže je prostě poptávka, lidé je chtějí, tak si vždycky drogoví díleři našli cesty. Nikdy moc bych řekla, že takové ty tvrdé restrikce situaci nevyřešily. Takže já bych hledala asi jiná řešení. Já bych hledala řešení, jak více oddělit právě ekonomické migranty a lidi, kteří právě spadají pod ty lidi, jak zmiňovala kolegyně, právě pod ty, kteří utíkají před nějakou persekucí nebo nějakou takovou situací vlastně ohrožení na životě z takových důvodů. Hledala bych jiné cesty, jak přijímat uprchlíky tak, aby nemuseli podnikat takovéhle cesty, aby prostě nespadali všechny právě pod ty nárazníkové státy. To znamená, jsou možnosti těch, že například vydávání humanitárních víz, kdy vlastně člověk může zažádat už o humanitární víza ve své zemi, tedy kde žije, dostat se do Evropy, kde zažádat o azyl v jakékoliv zemi uvnitř Evropy, nebo větší spolupráce právě s agenturou OSN pro uprchlíky UNHCR, kde z těch táborů se vlastně dají vlastně přijímat uprchlíci z táborů přímo. Takže trošku jiné cesty, než právě přes ty nárazníkové státy, to, jak to funguje teďka, že zodpovědnost nesou vlastně několik málo států na okraji Evropské unie a je to zase o té solidaritě, kde my bychom se k tomu měli postavit nějak vstřícněji a zároveň samozřejmě pomáhat okolním státům, co se týče například syrské krize, dávat tam více pomoci, protože většina lidí vlastně nechce ani utíkat, bych řekla. Samozřejmě uvnitř Sýrie je stále necelých 8 milionů vnitřních uprchlíků a pak jako z našich zkušeností ty lidi prostě chtějí zůstat blízko své rodině, svému jedinému majetku, jsou vázaní kulturně, jazykově, nábožensky. Prostě většina lidí vlastně netouží, bych řekla, po cestě do Evropy nebo aspoň z naší zkušenosti a jsou to většinou ti vzdělanější, kteří k takovému kroku se odhodlají, protože vidí ještě nějaký potenciál, nějakou možnost se uplatnit. Takže jsou to studenti medicíny nebo něco takového. Vlastně ty nejchudší bych řekla, že prostě se snaží živořit uvnitř. Měli jsme i období například, kdy z Jordánska se koncem roku vlastně více lidí vracelo do Sýrie, než by utíkalo přes hranice. Mm-hmm. Takže bych řekla, že je ještě mnoho takových, jako samozřejmě žádná cesta není dokonalá, to řešení asi dokonalé nenajdeme, ale myslím si, že je spoustu takových jemných modifikací, kterými by se dala ta situace trochu zlepšit.
Pane Staňku, paní Škovránková tady nastínila několik možných řešení, kudy upřít tu pozornost, ale v reálu je to tak, že momentálně Česká republika hodlá přispět 60 experty na migraci jedním letadlem a snad 10 miliony korun s tím, že nechceme především podporovat pašerácký biznis. Jak hodnotíte tuto českou politiku? Fakt, že naše republika prosazuje spíše opatření proti pašerákům, než nějakou více otevřenou náruč nebo než ty jiné intervence, o kterých byla řeč?
No podívejte se, otevřenou náruč mít musíme, protože jsme v Evropské unii a vyznáváme nějaké hodnoty a ta Itálie 1 300 000 azylantů nebo žadatelů o nějaký prostor někde jinde, prostě tomu se neubráníme. Nějaké rozčlenění, nějaké rozvrstvení být musí v Evropské unii. Já bych chtěl jenom ještě trošku malinko napravit takový mylný dojem, že válka nečiní žadatele o azyl. Jestliže je válka z náboženských důvodů, jestliže tam třeba, nechtěl jsem to zmiňovat, ale jestliže třeba Islámský stát se v Africe velmi rychle šíří se velmi rychle na Blízkém východě, takže to je vlastně důvodem, kdy třeba i ten křesťan utíká. To nemusí být jenom muslimové, to může být křesťan, jestliže utíká před Islámským státem, tak to je důvodem poskytnutí azylu. To je jednoznačně.
No, to je otázkou, protože tady paní Sládková střídavě kroutí hlavou a střídavě přikivuje. Samozřejmě důvod k útěku to je, ale můžeme se jí rovnou zeptat.
Já bych ještě, jestli můžu dodat, já bych chtěl jenom připomenout, že všechny státy, kulturní státy jsou organizovány v OSN a OSN má všeobecnou deklaraci lidských práv a ještě mezinárodní právo, mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, který platí pro tu Afriku, platí pro ten Blízký východ. My ty páky, my ty prostředky máme, jak to řešit. Tam prostě jde o to, aby přestali ty státy, některé ty státy si tam prostě dělat tu svoji náboženskou politiku, válečnou náboženskou politiku a prostě bude potom normální, kulturní, jazykově, ten člověk bude v tom svým působení a nebude utíkat.
Vydržte ještě prosím, pane Staňku, tady teď musíme dořešit tuhle otevřenou věc. Takže válka nedělá žadatele o azyl, nicméně paní Sládková, slečna Škovránková tady zmínila humanitární azyl. Já mám za to, i když jsem laik, že humanitární azyl může udělit stát i v takovéto situaci. Tam ty otázky nejsou z mého pohledu tak přísné, je to tak?
Myslím, že ona hovořila o humanitárním vízu, ale máte pravdu v tom, že to je na posouzení toho každého individuálního státu, suverénního státu, jak ohodnotí výpověď toho daného žadatele a jak se vlastně ta jeho žádost, ten obsah jeho žádosti vejde do právního systému toho státu. Náš zákon o azylu vychází samozřejmě ze Ženevské konvence, nicméně máme náš zákon o azylu, ten definuje, kdy a za jakých okolností ten azyl bude udělen, na něj není žádný právní nárok a ta tíha toho důkazu je na těch lidech samotných. Jo? Já si vůbec nemyslím, že člověk, který je křesťan a utíká před islámskými radikály, že je něco míň, nebo že by se na ní neměl vztahovat ten zákon, ale jde o to, aby přesvědčil ty rozhodce o tom, že má oprávněný strach a že jeho žádost rozhodně spadá do toho právního systému, který máme.
A v případě, že nespadá, ať už do našeho, nebo do italského, řeckého, či jakéhokoliv jiného právního systému, pak azyl nedostane a co teď? Vrací se zpátky.
Ano,
a kam se vrací?
Bohužel i k tomuhle dochází. Ty lidi prostě, pokud nesplňují podmínky pobytu v té hostitelské zemi, pak se mohou vrátit. I naše organizace má takový program dobrovolných návratů. Snažíme se, aby to co nejméně bolelo. Snažíme se ty lidi vybavit aspoň nějak finančně, nebo aby měli na nový start.
Rozumím, a kam se teď budou vracet ti, kdo neuspějí v Itálii nebo neuspějí v těch dalších zemích? Teď mám na mysli teď tu aktuální
Budou se pravděpodobně vracet do domovského státu anebo do státu trvalého pobytu.
To znamená, že je tam budou lodě, evropské lodě opět zpátky vyklápět a přijedou na hranici mezinárodních vod a tam jim buď řeknou naskákejte do moře, nebo je vyklopí až někde
Pokud
přímo na břehu.
Pokud to děláme my, tak to děláme letecky.
Jasně, říká Lucie Sládková, ředitelka České kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Paní Škovránková, ještě doufám, že se ještě slyšíme. Vy jste sama pobývala na syrsko-turecké hranici, kde se mnoho rodin prchajících ze Sýrie dostalo do svízelné situace. Už jste mluvila o své zkušenosti, že ti lidé většinou neměli třeba zájem jít dál do Evropy, že se chtěli především vrátit. To znamená, má podle vás smysl takový ten názor, že vlastně by se mělo s tou poptávkou bojovat nebo pracovat s tou poptávkou právě v těch zemích, jako je Sýrie a okolí, v těch táborech, nechci říct koncentračních, ale v těch uprchlických táborech, kde jsou, a tam těm lidem vysvětlovat, ne, nejezděte do Evropy? Moc tomuhle nerozumím, jaký máte na to názor?
Tak já bych řekla, že hlavně minimum lidí vlastně žije v uprchlických táborech, že většina těch zvláště syrských uprchlíků žije mimo ty uprchlické tábory. Uprchlické tábory jsou až poslední volba, ačkoliv ty služby jsou tam poměrně dobře zajištěné, nicméně to prostředí je přeci jenom jste vlastně zavřený za podle toho, v jaké zemi, ale například v Turecku máte prostě dvojitý pětimetrový plot, kde na vás míří neustále turecká policie. Ač máte zajištěno bydlení, ať už ve stanech nebo v unimobuňkách, jídlo, nějaké vzdělávání pro děti například, tak jste prostě naštosovaný v metrovém rozestupu rodina od rodiny, pak když chcete ven z tábora, musíte si zažádat o propustku a jste vypuštěni na několik málo hodin. Ten život zkrátka není moc důstojný a je to opravdu poslední volba těch, kterým se třeba nepodaří se uchytit někde normálně venku ve vesnici, ve městě. Lidé vlastně žijí jako ve starých ruinách, jako není to nic moc, ale lidé se vlastně nejdřív z naší zkušenosti aspoň snaží prostě nějak přežít jinak, aby mohli pracovat, aby mohli nějak důstojně žít a vlastně svobodně se rozhodovat o tom životě.
A když se vlastně občas objevuje dotaz, proč muslimské uprchlíky neabsorbují ostatní islámské země, jejich souvěrci, tak ono se to ale děje. Že? Turecko, Libanon a Jordánsko jsou plné Syřanů.
Já si myslím, že jako tam je nebývalá solidarita, když si vezmeme, že jako jsou 4 miliony nebo necelé 4 miliony uprchlíků, aspoň těch registrovaných, takže jich bude asi mnohem víc. A vlastně se dělí mezi nějaké 4 země okolní, tak si myslím, že panuje obrovská solidarita a vlastně všichni jsou namačkaní poblíž hranic. A jako z mého pohledu opravdu klobouk dolů. Že nevím, jestli se dá dělat, nebo zpátky k vaší otázce, nějaká jako jednoznačná prevence. Myslím si, že jde jim zkrátka pomáhat a že jde o to hledat i nějaké jako dlouhodobější řešení, to znamená, my už taky nedáváme jenom nějakou humanitární pomoc, že bychom vozili každodenně jídlo lidem, ale snažíme se právě u takhle dlouhodobého konfliktu podporovat zpátky místní trh nebo farmáře, zaměstnávat lidi. Lidi vlastně chtějí práci. My teďka když se ptáme lidí, co nejvíc potřebují, tak je to jídlo, zdravotní péče a práce. My chceme práci, my zase chceme nějak normálně žít, nejenom jako čekat na pomoc.
Takže
Takže,
děkuji moc krát.
Že zkrátka musíme, nebo že je možnost a prostor působit jak v okolních zemích, tak uvnitř Sýrie a vlastně zabraňovat dalším uprchlickým vlnám, aniž bychom to dělali formou nějaké osvěty, takové přímočaré, jako jste třeba zmínila.
Říká Jitka Škovránková z organizace Člověk v tísni, díky moc za naslyšenou a loučím se i s panem Františkem Staňkem. Díky vám oběma, že jste se zúčastnili dnešního radiofora. Hodně štěstí a naslyšenou.
Radioforum.
Posloucháte Radioforum, kontaktní pořad Českého rozhlasu Plus. Hovoříme o úprchlících, kteří se snaží dostat do Evropy, a to s Lucí Sládkovou, ředitelkou České kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Máte-li chuť přispět do naší debaty, můžete tak učinit na telefonním čísle 22 155 27 55. A dovolal se nám už pan Mirek. Dobrý večer, pokud se slyšíme.
Dobrý večer, slyšíme. Možná, že součástí prevence by bylo nějakým vhodným způsobem, jestli vrtulníky, nevím jak, dopravit větší množství letáků do míst, odkud utíká co nejvíce zoufalých lidí.
A co byste napsal, na ten leták?
Tedy letáky, kde by byly informace a rady. Informace o tom, co je čeká, informace o překupnících, o těch zločincích, informace, co je čeká, pakliže se přece jenom do Evropy dostanou, že budou bydlet v lágrech za vysokými ploty a tak dále a tak dále. A potom, když by se paní ve studiu vyjádřila, co si myslí, jaké má plusy a mínusy australský postup vůči tomuto problému.
Ano, děkujeme za dotaz, Dovolal se nám i pan Richter. Pardon, prosím, máte slovo, jenom prosím o stručnost, abychom měli čas na odpověď, ano?
Dobrý večer, vážení posluchači. Ano, já vím, máme jenom vteřinu nebo dvě vteřiny a tam ty dámy tam povídali půl hodiny. Podívejte se, halo?
Ano, slyšíme vás.
Podívejte se, to, co všechno oni tady vykládali, to stále opakují, každý den to můžete slyšet. Podívejte se, já jsem žil v Africe, v Anglii, asi mám znalost toho všeho. Tady budou miliony, poněvadž, a nezapomeňte, jakmile někomu dáte azyl, ten si mám nárok, sem přivez celou rodinu, to je spojování rodin, to je
To je
mezinárodní zákon. Takže prosím vás, tady budou miliony a jakmile někdo přijde do Evropy, tak ho nikdy z té Evropy nedostanete.
Děkujeme moc krát, pane Richtre. Je to váš názor samozřejmě. Díky moc. Tak paní Sládková, musím položit tu otázku. Australský model. Austrálie se rozhodla být velmi nekompromisní a na moři to řešit a ty lodě od svých vod jaksi dávat pryč. Takže není to řešení i pro Evropu?
Přesně tak. Tohle Austrálie dělá. Pozor. Austrálie je sice obrovský, nicméně ostrov. Jo? A má možnost, lidé mají možnost požádat na těch předsunutých pracovištích australských ambasád, pokud mají pocit, že mají možnost získat azyl, respektive mezinárodní ochranu v Austrálii. Je pravda, že spousta těch lodí se vrací do Indonésie a okolních států a Austrálie velmi tvrdě trestá převaděče.
Čili poprosím vlastně jenom o stručnou odpověď. Je to tedy řešení pro Evropu, nebo ne?
Já myslím, že ne. Já bych nerada, abychom šli tohletou cestou.
Říká Lucie Sládková, ředitelka České kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci. Takové bylo dnešní radioforum, více se nám do něj nedostane. Díky za návštěvu ve studiu a zajímavé povídání. Naslyšenou všem posluchačům díky za ohlasy a za pozornost. Pěkný zbytek večera přeje Lucie Vopálenská.